Katikiro Charles Peter Mayiga akubiriza abantu bonna okwekuuma endwadde n'okwekebeza kibawonye obutamala gafuna galwadde ekisingamya obuweereza bwabwe n'enkulaakulana nga bejjanjaba. Katikiro agamba nti abantu ba Bene baliko bye balina okukola okukakasa nti babeera balamu omuli okulabirira obulungi obulamu bwabwe, obuteraliikirira, okwekebeza endwadde, obutalyanga eyasumatuka ku nsa, obutanyonya omwenge n'ebirala. Katikiro abyogedde agulawo eddwaliro erya People's Medical Hospital e Gayaza oluvannyuma lw'emmisa ey'okwebaza ekulembeddwamu bwana mukulu w'e Gayaza Reverend Father Jude Makanga. Katikiro agamba nti okwetangira endwadde nsonga nkulu. Ku mukolo gwe gumu omutandisi wa People's Medical Hospital Dr. Frank Ndugga atotodde bituukiddwako bukyaddwaliro lino litandikibwawo.
Ogyeko obujanjabi obukwekuwa nga bwanakyewa wawano kunkulirwaku ka kugema abaana abasukka mu kikumi nga okuzaalisa tuzaalisa abakyala abasukka mu lunaana buli mwaka era nga katwetwogerera nti omukyala